Искра пита. И кане министърът на околната среда и водите Емил Димитров Резерот да заповяда в студиото. Господин Димитров, елате малко насам. Това вие го донесохте
преди много години,
много, да? Други, миналата година. Като символ на това, че нещата, за които се говори тук, са важни и могат да са взривоопасни. Понеже е утилитализирана тази мина, ще ви предложа, не е модерно да се ръкуваме,
да се ръкуваме
крак, така. Тук да се срещнем.
Добре.
И да видим дали ще избухне нашата мина днес от този разговор. Здравейте.
Здравейте, добър ден. Мен ми дадоха маска, ма казаха да не я слагам, защото един влезъл в магазин с такава и те му дали оборота. А пък ще седна и далече на 2 метра да дадем пример на хората. Защото без министър може, ама без Патарински и вас, къде отива телевизията, а хората имат нужда от нея.
Благодаря. Много явно Патарински е поработил над вас преди да влезете в студиото, така че си заслужи похвалата, макар че аз днес така бях нещо недоволна, но на Патарински винаги трябва да се прощава.
Това е национално богатство, пазете го.
Така, дорого време. Говорихме с министър на енергетиката за търговските на ток.
Чух го целия разговор.
Които са на път да фалират, защото са купували електроенергия на 110 лева, след което тя е спаднала на 50, а в момента на 15.
А вие знаете ли колко от базите, които купуват горива, са го купили на по 200, а сега трябва да го продават на 130? Смятате ли, че на тях им е по-лесно? И каквато и цена да направят, какъвто и микс, той винаги ще е на загуба. То това съществува
така,
за всички.
И по тази линия това не ви въвличам в енергийния разговор, а ви въвличам в екологичния разговор, който корелира с енергия.
Какво да опростим, за да смекчим буфера?
Надейте като Патарински да не изчаквате, нека си задам въпрос. Това е моят недостатък, че говоря.
Как може ем да плащат, ама ем да не плащат?
Не, въпросът е друг. Новата политика на Европа изисква смяната на въглищата с по-екологични горива.
Така е. РДФ и
биомаса и природен газ.
Така е.
Така. А времето за необходимо за промяна на комплексните разрешителни обаче на всеки един от тези, които биха искали да изгарят тези материали, е около 2 години.
През което те трябва да ги променят с нови, евентуално, ако отговарят на условията. Точно
и това е с един срок 2 години, едно дете вече съвременно ще не само проговори, проходила,
имаме оценка за въздействие на околната среда, имаме зелени, имаме градове, които се противят.
Така, има ли начин все пак да бъдем по-гъвкави, по-бързи, не в името на ущърб на качеството, а в ефективно, в повишаване на ефективността, в опазването на околната среда?
Като бързо издадем разрешително на всички, които поискат.
Шиговете ли се? Те може да искат всичко, но вие кажете.
Ами аз смятам, че трябва да се спазва оценката за въздействие върху околната среда.
Която трябва колко?
Еми, колкото и да трябва, като слезат хората и почват да правят стачки отвънка и става. Аз, между другото, съвсем скоро в залата го обяснявах, в пленарна зала на един от депутатите. Той казва така: в еди кое си село, което е в мой избирателен район, искат да направят нещо временно, трошачка там да прави чакъл, баластра, филц, да правят пътищата. Аз съм категорично против и всички хора са против. Сигурно, така е, вярвам ти. Но вие сте против там да има такава инсталация. В друго село са против да има инсталация, която да прави самия асфалт. Ама след една седмица ще дойдете и ще кажете: ама кога ще ни направите пъти, то ако може по-бързо. Все някъде трябва да има трошачка, все някъде трябва да има и асфалтова база. По същия начин тези мощности, където ги има, то служи и за сметищата важи, и за другите РДФ, все някъде трябва да се гори този отпадък, иначе ще си го трупаме пред къщите. Но той всеки от тях казва така: ако мога да не е пред нас и оттам натам, не ме интересува. Вашето да не е пред нас. И ако е пред нас, да дигна скандал. Но когато кажеш във вашия град ще има мощност,
И как ще преодолеем това?
Ами ще го преодолеем. Ето, Европа, примерно, даде много голямо, трябва да честитим на госпожа Фандъкова. Третия етап, София да може сама да си оползотворява отпадъците, не да направи национално турне, да ги праща. Кое е за Сливен, кое е за Враца, кое е за Бобов дол. Добре би било, освен тех, да може и в София. Това е когенерация, ще помогне на и по-евтин токи. Така че това са проблеми. Всеки си изхвърли буклука, но трябва да знае, че неговият отпадък някъде отива.
То ще откърся да видя колко пари даде.
Съгласен с вас, че трябва
Ето, Европейската комисия инвестира в по-добро управление на отпадъците в България. Европейската комисия одобри инвестиция 87 милиона, която ще подпомогне изграждането на високоефективни съоръжения, които произвеждат едновременно топлинна енергия и електрическа енергия на базата на гориво по лучено от темата, по която говорим, негодни за рециклиране битови отпадъци.
Да. Обаче, знаете ли, изведнъж се явиха едни хора, които пишат писма до мен и казват, ама откъде на къде София би могла на 100% да си освои отпадъците. И знаете, на космическата совалка няма 100% освояване на отпадъците. Тези всичките със сигурност имат канализация вкъщи, но щом става въпрос нещо да бъде саботирано, на 100% трябва да се освоява. Така че аз не гледам на тези неща.
Между другото, само да ви попитам за една идея, която се роди тук в студията на Барновска пита. Предложение на строителния предприемач.
Аз бях тук, даже се съгласих. Да. Действително трябва
да се преработи. Ваклин и Илян Тарзийски на строителната камера. Да. Строителните отпадъци да могат и те да се преработят.
Разбира се. Те са възобновяем ресурс. Всичко, което може, трябва да се използва, да щадим природата.
Тоест, сега те биха могли да се включат със своята идея и с едно, ли говорихме тогава, с едно частно обществено партньорство да се съфинансира или няма нужда.
Де да има късмет някой частник да направи нещо и аз просто да отида да го саботирам.
Тази новата обстановка
после.
Може би е трудна.
После отиваш и го саботираш, казваш, аз не искам да е точно тук, може да е другаде. Той само просто да хвърли парите да го направи обекта.
Между другото, вие щяхте да се виждате с тях, но поради изтечение на обстоятелствата.
Съмнявам се, че бизнесът в България, при положение, че получил всички разрешителни, изкарала цялата процедура, ще се съгласи на такива крачки, защото съпротивата след това към него е огромна. Аз ще дам примери в другите две теми, примерно с болничните отпадъци, които трябва да
решим.
Не
ме изпреварвайте. Аз започвам тази тема. Ще видим до строителните отпадъци.
Тя е продължение на това, което вие
споменахте. Но нека сега да открия темата, защото тя е много важна.
Благодаря.
Нека да чуем какво каза генерал Мутащийски, шефа на националния
щаб.
Оперативен щаб за коронавирус, по отношение на заработването на инсинераторите за изгаряне на медицински отпадъци.
Благодаря ви за тази, много ми е важно.
Това е изключително важно
за всички българи.
И искам да кажа, колеги, дайте ме близък план и на зрителите, и на слушателите, защото болничните отпадъци трябва да се горят в специално отредени за това инсинератори. Това с извинение не се прави, господин Димитров, няколко пъти разговаряме с тази работа. Хайде да си представим, че ние отиваме с една камера в една кофа, в която може да има истински болнични отпадъци или някой да ги изхвърли, просто
така.
И веднага излиза коронавирус в кофите на еди коя си болница. Нека да видим какво говорихме с генерал Мутафчийски, след което господин Димитров да каже. Генерал Мутафчийски и вицепремиер Дончев, днес Емил Димитров постави много сериозен въпрос за изгарянето на клиничните отпадъци, за унищожаването на клиничните отпадъци. Взели ли сте някакви мерки, защото това може да предизвика не само зараза, но и паника, ако някой фейк новинарски сайт намери клинични отпадъци или ги постави и ще каже, това са заразени с коронавирус. Ставаше дума и за това дали трябва да има обществена поръчка.
Така. Днес една от срещите, която проведе щаба, беше точно с министъра на околната среда и водите. Темата, която се дискутираше, че има подозрения за недоброто извозване, съхраняване и унищожаване на така наречения биологичен отпадък от лечебните заведения. Всяко едно лечебно заведение има договор с съответни фирми, които са длъжни да го извозат, да го съхраняват и да го изгарят. В тази ситуация, която се намират няколко болници в столицата вече, и не само в столицата, вече на много места в България, щабът препоръча на министъра и ще му дадем писмено предписание до срок до една седмица да бъдат подготвени два инсинератора, които се намират на територията на Източна България. Първо един е в Девня, другия е в София и да се организира събирането от всички болнични заведения, които има коронавирус заразени, този биологичен отпадък, под особено строг надзор да се изгарят в тези два инсинератора. Разбира се, ситуацията е на форс-мажор и на извънредно положение, така че трябва да се съобрази и с това как ще се направи законно цялата процедура. Ние даваме препоръка по това, спешността на тази задача и важността на тази задача. Има допускания, които могат да бъдат по договаряне и така нататък във форс-мажор. Да.
Колко се премиер Дончев, част обществена поръчка ли ще бъде или как?
Беновска пита.
Ето това говорихме с вицепремиер Дончев и генерал Мутафчийски. Продължете вие, какво се случва? Вие сте в момента главното отговорно лице. Ще се справите?
Ами аз не искам да съм главното, ама така някак се получава, но другите поне смятат, че има някой, който отговаря и го игнорират. Веднага обяснявам за гражданите, за зрителите, защото за тях е много важно. Разбира се, че щаба трябва да се грижи как да предпази хората, в кои болници да отидат, как да бъдат лекувани. Това е в последствие.
Може да дадете малко на ваше ляво, че не ви е хубав кадър.
Още темата, която обаче коментираме, е много важна, защото всички болници генерират отпадъци. Всички болници си имат договор с оператори, които те са си избрали. Те са си решили във времето, сключили са си договор и това е една добра практика. Проблемът е, че една част от болничните отпадъци могат да минат през автоклав и да се изхвърлят, а не би било редно при тази ситуация, а другите задължително трябва да минат през инсинератор. На времето, преди много години, така останало, че един от инсинераторите, най-големия в София, който е всъщност в Александровска болница, се води към нашето министерство. И в тази условия на криза, сега ние трябва същите фирми, които и в момента обслужват болниците, да вземат тези заразни отпадъци и със сигурност да дойдат до инсинераторите.
Може ли да ви обясните,
иначе ще станат зарази
в цялата страна? Този инсинератор, аз разбрах, че е пълен с пепел в Александровска болница.
Ами, този инсинератор работи с един обем около, примерно, страната ежедневно се генерират приблизително 12 тона отпадъци. Много малка част от тях отиват до инсинератора. В момента всеки един от тези отпадъци,
който би имал...
Ами представете си, че се изхвърлят в кофо и минат през шредера и заразат още 100 човек.
Не искам.
Ами вие не искате, но ние сме длъжни да го предвидим. И сега, каква е задачата пред мен? В случая, защото напълно това, което каза генерала, съм съгласен. Ситуацията е следната. Ние имаме един инсинератор в София, който е държавен. Хубаво беше да е към Министерството на здравеопазването, но за съжаление е към нашето министерство.
И е пълен с пепел.
Този инсинератор на 4-5 години не изчистваме пепелта, която той генерира след като изгори болничните отпадъци. Никой не е знал, че ще има криза, никой не е знал, че аз ще ставам министър, никой не е знал, че ще има коронавирус. В момента ние имаме около 600 тона.
Извинете, той работи ли през тия 4-5 години?
Работи. Тези 600 тона, които сме събрали приблизително, ние трябва да ги депонираме някъде, за да освободим инсинератора. Оттутре ще почнат да идват многократно повече превозни средства, които да докарват заразни отпадъци. Ние трябва да работим на 24 часа режим. Ние този проблем, ако го имаме за една година да го решиме, няма. Така се случва през годините, решава се. Ние трябва сега веднага да сключим договор, веднага да намерим депо, веднага да намерим камиони да ги изкараме. Ние по сега действащ закон с обществена поръчка ни трябва 6-8 месеца с обжалването.
Разбирате, че никой няма да чака. Вице-премиера Дончев, на той никой не ми отговориш. Има ли обществена поръчка? Чувствате, че генерала каза, че това трябва да бъде решено в 7 дни.
Трябва да бъде веднага. След 5 дена, като дойдат колите, трябва да има къде да влезат.
Този разговор беше на 17.
Да, и от тогава до ден днешен няма заповед, която да регламентира какво да стане. Сега ще ви кажа аз какво съм направил. Първо съм запознал премиера и него с ситуацията. Определили сме къде другаде още би могло, ако Софийския се претовари и стане твърде много, защото никой не би искал по болници, по улици да има коли, които да чакат. Всичките, които до момента обслужват болниците, си остават и си ги обслужват така, както ние не преуреждаме икономически отношения, дори в финансови отношения влизаме с тях. Целта е, когато те докарат в инсинератора отпадъците, които са от коронавирус, които са заразни отпадъци, да е сигурно, че ние можем веднага да ги изгорим и те няма да се налага да чакат. По същия начин, ако имаме превишение на количеството, защото тя картата става в цялата страна, сме разделили страната на зони и включително имаме камиони, които ще ги претоварват и ще заминат хладилни камиони към друг инсинератор с голяма мощност, за да можем да решим проблема.
Добре,
на държавата.
Добре, господин Димитров. Ревизоро, вие направихте най-грословица, че премиера ви казал ревизоро. Да не вземете да ревете, минаха 5 дни, откакто генерал Мутафчийски каза,
че имаме 7 дни.
Че имаме 7 дни. 7 дни
а ние нямаме закон. Ние не е минал закона през Народното събрание.
Какво ще направите?
Ние не можем да подпишем какъвто и да е договор в момента.
Какво ще направите?
Знаете, какво да направя?
В понеделник ще се разглежда ветото на президента.
Във вторник стават 7-те дни, през които ние имахме да можем да подготвим
инсинератора. Какво каза министър-председателя?
Значи министър-председателят беше изключително...
Верно, че той не е навсякъде да обрееш.
Не е хубаво всяко предание да го коментираме, но той ме попита, ако не можем седина, какво правиме в ситуацията. Казах, ще го натовариме на 24 часа, ще назначим повече хора, ще се погрижим за облекло, защото и в момента нямат, според мен, нормално добро предпазно облекло. Ще зададем ред за влизане в болниците, за да няма чакания, да няма опашки,
така,
да няма напрежение.
И къде ще съхраняват такива?
Намерили сме две бази, в които са покрити, охранявани, ще видят дали химически войски, дали полицията, в които тези камиони, които и в момента малките превозни средства на операторите, с които си работят болниците, да могат да претоварат в големите камиони, които да заминат за другия инсинератор, за да решим проблема. Другия е частен и когато възникне проблема, как да го принудим той да свърши тая работа?
Кой е този вдегня?
Да, се оказа, че собственика на инсинератора каза, аз знам, че България е в криза, знам, че имаме голям проблем. Ако наистина премиера има проблем изобщо щаба с това, прекратявам всички договори и отварям инсинератора само за вас.
Пращат от
София камионите гора, не пращате на гора. Но не е поставил никакви условия, даже каза, че ще съдейства всячески.
Имате ли камиони?
Имаме 3 камиона, ние, нашето министерство. Може би ще трябва още 1-2 хладилни камиона, които да правят тези курсове, но тя задачата с неизвестни.
Доколкото разбрах, автомобилните превозвачи
са готови,
да помогнат.
Да, но ще видим какви количества трябва да им зададем лиценз. Проблемът е, че ние имаме задачата следната. Подгответе се да горите. Не знам от колко болници, не знам от колко болни, не знам какво количество отпадъци. Никой не може да ви каже.
А генералът Тачински не е ли възложил задачата? Значи, не е неговата компетенция?
За него той веднага схвана, каза и аз имам договор с това. Как? Същите хора, но трябва да сме сигурни, че отива в инсинератора. Да. Така че за него въпросът е решен и ние стъпваме на хората, които в момента работят. Те са си обучени, имат лиценз, имат хора,
значи
знаят как да го
правят. Обръщаме се с призив към кого? Към министър-председателя
да
или към министъра
Анания? Закона за извънредната ситуация трябваше да бъде извънредните мерки, извънредното положение, трябваше да бъде прият по-скоро. За да можем ние да сключим договор, да опразним инсинератора и отутре като дойдат от болниците, от където и да е в страната, да можехме да ги посрещнем.
Сърдете се на президента.
А в парламента отидох в правната комисия, никакви забележки от БСП. Отидох в здравната комисия, никакви. Дойдохме до залата, но може ли сега така, може ли иначе, ние го смятаме така. Добре, нали тези отпадъци е ясно, че трябва да ги изгорим, за да не заразим хора. Другия проблем е, че резитата трябва през кметове и областните да препоръдат хората, които са си вкъщи.
Не искам да ви отчаявам, но в понеделник ще се редактира закона във връзка с ветата на президента. Кой знае колко дни още той ще го бави, докато го обнародва, значи другата седмица цялата пишете...
Никой в министерството няма да подпише договор с някой, без да има такова право.
Обърнете се към президента.
Да дойде той да го изчисти или да... Аз така им казах за отпадъци, понеже те ми говореха за едни отпадъци, защото всеки кмет вика, изчистете ми пестицидите, а като почнем да ги изчистим, може ли да не ги чистите? Ще взема да им ги оставя. Как да ги взема да ги докарам на Позитано?
2 минути и половина за Перник. Кмета нещо ви обвинява...
Оставете го това. Значи, Перник ситуацията е следната. Перник ще получи водопровод, ще получи вода. Ние трябва да пестим язовира, за да можем да го напълним. Миналата година е бил много по-пълен, пък не стигна. Очевидно трябва да го щадим тази година и да го пълним. Другата темза е, че още от януари 40 дни те не подадоха документи за разрешително. Нямат ли разрешително? Премиера ще пусне водопровода за 72 часа, трябва да го спрем. Ситуациите са две. Нямат разрешително, защото имат дългове. И те го крият. Това е проблема. Никой не може да... Те ги дадоха за друго. Когато казваш, аз имам само 49% от едно ВИК, другото 51% е на държавата, когато имаш дългове, имаш и дългове. И когато не си плащал водата от язовира години наред... Сега, проблема е следния. Има решение, но те бягат от него и така малко манипулират местните хора в Перник. Тези, които би трябвало да вземат решение. Ситуацията е следната. Вижте сега, Софийска вода не може да даде вода на Перник, ако няма отсреща разрешителен режим, защото те имат концесия.
Няма ли още?
Премиер, никога, те не са си, те не си подадоха ни непълни документи. Те, идеята каква е на Перник?
Коите, кажете конкретно, чуйте, ВИК, което е 51-ми...
ВИК-то няма вина. ВИК-то е наследило ни дългови, които не е сегашния шеф ги наследил.
Така.
Кмета също знае какво се случва в града, но и той не е виновен за тези дългови, нито пък областния. И? Така или иначе, ВИК Перник, за да получи вода от София, трябва да има разрешително. Ако има дългове, не може да получи. Целта беше да бавиме разрешителното, което така не е, че не може да вземе, докато премиера пусне водата към Перник и след това да викаме, моля ви се, не ми я спирайте. Разбира се, че има изход. Никой в министерството не би дал такова разрешително. Никой не би ходил в затвора заради това, че в Перник някой бави. Проблемът е следната. Можеше Перник, кмета, председател на общинския съвет, областния управител, директора на ВИК-то да отидат при премиера. Образно, като им пусне утре водата, да целунат ръка и да кажат, господин премиер, нека по време са на кризата, за 6 месеца, за 3 месеца, за 5 месеца, за 1 година, ние сме много по-различни от всички. Всички, които не си плащат, не получават разрешително, дайте ни временно, за да вземе града вода. Тек ги е срам и това да направят.
Това
сигурното
за ръка беше малко прекалено, господин Димитров.
Премиера никога няма да им откаже такова нещо Министерски съвет да вземе решение. Ами защото те трябва да кажат, 40 дни всички работиха и водопровода се прави, а ние не дойдохме да ви обясним ситуацията, че всъщност не можем да получим разрешение, няма как Софийска вода да ни го даде, освен 72 часа проби. И затова Министерски съвет трябва да вземе решение, или да ни опрости дълговете, или да ни даде временно разрешение за ползване.
Очаквате ли, че това ще стане на сряда на президента, на Министерски съвет, или...
Ами, вижте, след като ВИК е към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, би следвало Министерството на регионалното развитие и благоустройството да подаде едно предложение до Министерски съвет, тъй като има криза, всички знаем. Така. Има коронавирус, всички знаем. Предстои вода да се пусне, всички знаем. То ще е грехота да я пуснеш за 72 часа и да я спреш. И за да няма наказани невинни по веригата косвени жертви за това, че примерно в Перник не са си направили своевременно всичките постъпки, не е толкова трагично. Премиера съм сигурен, че ще им разреши. И аз за това казах. Някой трябва да направи предложение, да му го обясни, да знае къде е проблема, със сигурност ще им разреши да получат, поне докато е кризата. Но проблема с дълга остава, както и на всички други ВИК.
Финал, че прескочихме времето, значи най-малко два извода правим. Че за инсинератора трябва
заповед от този щаб или Министерски съвет, или закона за извънредната ситуация, да, положение да влезе в сила. Иначе ние сме свързани ръце.
А за водата в Перник трябва...
За водата в Перник вече е къщо за всичко друго.
Упрощаване на задълженията на ВИК-то, за да се пусне.
Министерски съвет да вземе решение, независимо, че не са си плащали, независимо, че нямат право, докато трае известен период кризата, да получат вода по един форс-мажорен авариен начин.
Изключителен разговор. Благодаря ви. Бяха много полезни. Замете си маската, да не ме плашите.
Довиждане и 2 метра дистанция.
И успех ви желая.
Желая ви здраве.
Всичко хубаво. Разговарахме с Емил Димитров, ревизоро, за коронавируса, за замърсявали околната среда. Разбрахме много неща. Кратка рекламна пауза и коронавируса ще ни оставили без заплати и пенсии. Ивайло Иванов, управител на НОИ. Беновска пита.